أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزدن نفس مزدن تزالانونا سبب بولاتن نفس مزدن تزالانون دا ولكن رول أتقارتن تغبر قلش الله قرآن أخو. إن شاء الله قرآن أخو دن قند أدب تيربار قلاي وخساق أسرلنمز قلاي وخساق Quran biz uchun inshaalloh rahmat bo'ladi, soni yuranamiz. Alloh subhanahu va taolo birovga Quran bersa, Quran jattavni nasib etsa, odan ortiq Alloh tarafidan bo'latin siz yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu. Sizlarning yaxshilaring Quranni yuranib, yana boshqalarga yuratganlaring dedi. Inshaalloh musulmonlarning barinda xayr bor. Solarning ichida yerekshi yaxshiroq bo'lganlar, Quranni yurangandir, yana uni басқаларға үйреткендер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риwayat етілген хадисте: "Мен қараа аль-Құрана, сумма раа анна ахадан утия афдала мимма утия фақад истасғара ма азамахуллах." Кім Құран оқса, яғни оған Құран берілсе, одан кейін басқа бір адам менен де хайырлы бір нәрсе берілген деп ойласа, Алла субханаһу ва тааля Құран беріп қойды, Құран жаттауды насип етті, Құран үйреніп жүр. Бірақ басқа бір адамдарға қарап, мал-мүлк иелеріне қарап, ақшалы адамдарға қарап, Мыналар менен де хайырлысын берілген, мыналарға үлкен жақсылық беріліпті деп ойлайтын болса, Алла субхана ва тааланың ұлы еткен нәрсесін қорлапты, жерге ұрыпты деді. Алла субхана ва тааланың адамға беретін иман байлығынан кейінгі үлкен сыйы Құран үйрену, Құранды басқаларға үйрету. Дінімізде дүние, мал, мүлік берілген адамдарға қызығып қарауға болмайды. Тек қана екі жағдайда ғана. Екі түрлі адамға қызығып қарауға болады. Маған да осындай нәрсе берілсе екен деп қызығып соны тілеуге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде ла хасада илля фитнатайн. Тек қана екі нәрседе хасад етуге болады деді. Негізгі хасад сөзінің мағынасы бір адамға бір нәрсе берілсе, бір жақсылық. Сол жақсылық маған да берілсе, менде де сол нәрсе болса екен және әлгі адамнан бұл нәрсе кетсе екен деп ойлау. Сол нәрсені қалау. Хасад дегеніміз осы. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде ва мин шарри хасидин иза хасад. Е Алла, бізді көре алмаушылардың көре алмауынан сақтай көр деп Алладан сұрауымызды бізге үйретіп жатыр. Яғни хасад деген нәрсе біреуде бір жақсылық болса, Алла бір байлық берген болса, ілім берген болса, қандай да бір жақсылық берген болса, сол нәрсе менде болса екен және ол адамнан кетсе екен, ол махрум болса екен деп ойлау. Бұл хасад делінеді. Дінімізде хасад ету харам. Ол жүректің ауруларынан. Екінші басқа бір нәрсе бар, ол ғиббат. Ғиббат деген басқа біреуге бір жақсылық берілсе, менде де сол нәрсе болса екен деп ойлау, соны армандау, соны қалау. Бірақ әлгі адамнан сол жақсылықтың кетуін қаламайсыз. Яғни ода да болса, менде де болса екен деп ойлау. Бұны ғиббат дейді. Ал хасад менде болса, басқаларда болмаса. Бұл көре алмау. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде ла хасада екі нәрседе хасад бар деген ғұламаларымыз хасад бұл жерде ғиббат мағынасында деді. Негізгі тілдік мағынасында емес. Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафси. Сендердің бірің өзіне жақсы көрген нәрсені басқа біреуге жақсы көрмейінше толық мұсылман бола алмайды. Мұсылманға тән сипат емес хасад. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі нәрседе адамдарға қызығып қарауға болады деді. Біріншісі ражулун атаһуллаху аль-Құран фа хуа йақуму бихи ана ал-лейли ва ана ан-нахар. Алла субхана ва тааля біреуге Құран берсе, Құран жаттауды, үйренуді, үйретуді біреуге насип еткен болса, және ол соған амал етеді, күндіз түні намаздарында Құранды оқиды, бұл адамға қызығып қарауға болады. Алла маған да осындай берсе екен ғой деп. Екіншісі, Алла субхана ва тааля біреуге мал-мүлік берсе, ол оны Алла жолында жұмсаса. Ал Алла жолында жұмсамай, тек қана бай болып жүрген адамдарға қызығып қарауға болмайды. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде пайғамбарымызға وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Біз бұл дүниенің әшекейін, бұл дүниенің зейнеттерін, яғни мал-мүлік беріп қойған адамдарға қызыға қарама деді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Біз оны оларға сынақ етіп бердік деді. Ертең Алланың алдында сұралады. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Қиямет күні Алланың берген жақсылығынан сұраласыңдар. Ертең ол оған керісінше бәле болады. Себеби Алла Субханава Тааля мал мүлік байлық берсе, ол адам зекетін шығармаса, садақасын бермесе, басқаларға көмектеспесе, харам жолдан тапса, харам жолға жұмсаса, ысраф етсе, ертең қияметте Алла Субханава Тааля айтады олар жайында. Яума йухма алейха фи нари джаһаннама фатукуа биха джибахухум ва джунубухум ва зухурухум хаза ма каназтум ли анфусикум фазуку ма кунтум такнизун. Олардың шекелеріне, екі жандарына, арқаларына үтік бол басылады. Міне осы сендердің жинағандарың. Жинағандарыңның дәмін татындар деп. Ондай адамдарға қызық қарауға болмайды. Қызық қарауға кімге болады? Алла мал мүлік берсе, соны хайыр жолында, жақсылық жолында жұмсап жүрген адамға. Маған да осылай берілсе, және мен де сол сияқты хайырлы жақсы амалдар істесем деп ойлауға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы екі нәрсенің бірін Құран етіп тұр. Бұл да осы Алла субханаһу ва тааля алдындағы Құран үйренудің, Құран жаттаудың ұлы амал екенін білдіреді. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келеді. Ол кісі айтады: "Иннал лази лайса фи джауфихи шайу минал Құран кәлбайтил хариб". Көкірегінде Құран болмаған адам, ол адамның көкірегі, ол адамның жүрегі бұзылған жаман үйге ұқсайды деді. Хадисте Имам Тирмизи рахимахуллах келтіреді. Жаман тамдар болады, адамдар тұрмайды, тастап кеткен, іші қоқысқа тола. Ондай жерлерде жын шайтандар жүреді. Мұсылман адамның жүрегінде Құран болмаса, сол үй сияқты. Яғни оның жүрегіне де жын шайтандар көбірек үймелейді. Ол адамның жүрегі жын шайтанның ауласына, қазіргі тілмен айтатын болсақ, дискотекасына айналады. Бұны Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал кулуба тасдау кама ясдаул хадид". Жүректер темір тот басқандай тот басады. "Фақила я расулаллаху ма жалауха". Ей Алланың елшісі, оны тазартудың жолы қалай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Тилаватул Құран ва зикрул маут". Құран оқу және өлімді еске алу. Хадисте имам Байхақи рахмаһуллах Ибн Умар радиаллаху анхумадан Шуабул Иман кітабында келтіреді. Бұл аяттардан, бұл хадистерден біз кімге Құран берілсе, үлкен хайыр берілгендігін білеміз. Ертең қияметте де мұсылман адамның дәрежесі жаттаған Құранына байланысты болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Юқалу ли қариил Құран иқра варқа". Құран оқушы, Құран жаттаушы адамға айтылады деді. Оқы да көтеріле бер. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ فِي الْجَنَّةِ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَتْلُوهَا. Жәннаттағы сенің орның ең соңғы оқыған аятыңда. Яғни ол аят оқып көтеріле береді. Бұл да болса Құранды үйренудің, жаттаудың үлкен сауапты амал екенін білдіреді. Абу Умама Әл-Бахили радиаллаху анху: "فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن". Құранға адыс болған жүректі Алла субханаһу ва тааля азаптамайды. Құранға адыс болған, яғни ішінде Құран болған жүректі Алла субханаһу ва тааля азаптамайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде: "Құранды оқыңдар, сендер оның әрбір әрпіне 10 сауап аласыңдар. Алла субханаһу ва тааля 10 сауап береді. Мен алиф лам мим бір әріп демеймін. Алиф бір әріп, лам бір әріп, мим бір әріп" деді. Яғни сіз алиф лам мим деген бір аятты оқумен Алла субханаһу ва тааля сізге 30 сауап береді. Амир ибн ал-Ас радиаллаху анху айтады: "Күллі аятын фил Құрани дәрежатын фил жәннат ва мисбахун фи буютикум". Әрбір аят ертең жаннаттағы сіздердің дәрежелеріңіз деді. "Ва мисбахун фи буютикум". Және үйлеріңіздегі нұр дейді. Жарық. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: "Иннал байта аллази йутла фихи аль-Құрану иттасаа би ахлихи ва касура хайруху ва хадаратуху аль-малаика ва хараджа минху аш-шайатин". Құран оқылған үй иелеріне кең болады деді. Кейбір адамдардың үйлері өздеріне тар болады. Кірген кезде жүрегі сығылып үйіне сыймайды. Егер үйінен шығып кететін болса, орнына түседі. Ал егер үйіне кіретін болса, оның жүрегі сығыла бастайды. Алла субханаһу ва тааля кейбір адамдардың кең үйін оларға тарылтып қояды. Қайсы бір үйде Құран оқылса дейді, ол үй иелері үшін кең болады. Ва касура хайру, оның хайры көбейеді. Ва хадаратуль малаика, періштелер ол жерде болады. Ва харажат минху шайатин, және ол үйден шайтандар шығады деді. Ва иннал байта аллази ла йутла фихи китабуллахи азза ва джалла фадака би ахлихи ва калла хайруху ва харажат минху малаикату ва хадаратуху шайатин. Ал қайсы бір үйде Құран оқылмаса, Құранның даусы естілмесе, керісінше ол үйде жын шайтанның ойнағы болатын болса, ол жер үйінде тек қана музыка естіледі, онда үй иелеріне тар болады, және ол үйден хайыр кетеді, періштелер шығады, орнына шайтандар келеді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде: "Қайсы үйде Бақара оқылып жатса, Али Имрандар оқылып жатса, жын шайтан болмайды" деді. Имам Хасан аль-Басри рахмаһуллах айтады: "Валлахи ма дуна аль-Құран мин гина ва ла баъдаху мин фақа". Валлахи, Алла субханаһу ва тааляның атымен ант ішіп айтамын деді. Құраннан кейін ешқандай байлық жоқ деді. Құраннан асқан ешқандай байлық жоқ. Кім одан махрум болса, одан асқан кедейлік жоқ деді.
адам баласы Құран үйренетін болса, мұсылман адам, сол оқыған Құранына, жаттап жатқан Құранына амал ететін болса, қазір біз айтып кеткен сауаптар беріледі, дәрежесі жоғарылайды. Шарты амал ету, жүзеге асыру оқыған аяттарын. Ал егер амал етпейтін болса, керісінше оны басқа бір ниеттерде оқитын болса, онда қияметте ертең азабы ауыр болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келеді, бірінші болып тозаққа отын етілетін қариул Құран, Құран оқушы адам деді. Құран жаттаған адам, өмірін Құранға арнаған адам. Не істеп қойды ол? Бірінші болып тозаққа жанатындай. Рия үшін оқыды. Адамдар қары деп айтсын, төрге отырғызсын, бас ұстатсын, омынау қареке екен десін, даусы керемет екен десін, құрметтесін, адамдардың арасында авторитетім болсын деп Құран үйренген адам. Немесе амал етпеген, бұл адам ертең бірінші болып тозаққа жанатын адам. Сол үшін де біз қазір айтылып кеткен абзал сондай үлкен дәрежелерге жеткіміз келсе, Алланың алдындағы дәрежеміз жоғарылауын қаласақ, үйімізде береке болуын қаласақ, оқыған Құранымызға амал етуіміз керек. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: "Рубба талин лил Құран вал Құран йалану". Бір адам Құран оқуы мүмкін деді, бірақ Құран ол адамды лағнаттайды. Бұл енді амал етпеген адамдар жайында. Және үлкен ғұламалардан имам Майсара рахимахуллаһ айтады: "Аль-ғарибу хуа аль-Құран фи джауфи аль-фаджир". Ғариб, яғни бөтен бір жерде жүрген, орысша айтқанда чужой, мүсәпір, күнәһар адамның көкірегінде Құран деді. Бізде қазақта да оқылмаған Құран жетім деген сияқты сөздер айтылып жатады ғой. Сол осы мағынадағы сөз. Яғни оның жүрегінде Құран бар, бірақ ол Құранға амал етпейді. Имам Абу Сулейман ад-Дарани рахимахуллаһ айтады: "Аз-забанияту асрау иля хамалатил Құран аллазина ясуна Аллаһ азза ва джалла минхум иля абадатил аусан хайна асау Аллаһ субханаһу бадал Құран". Забания тозақ періштелері, азап періштелері. Құранда Алла субханаһу ва тааля санадау аз-забания. Забаниялар шақырамыз деді. Тозақ періштелері Құран жаттап, Құран үйреніп, бірақ Аллаға қарсы келген, Алланың бұйрықтарына қарсы келгендерге тезірек деді. Олар тезірек азаптайды. Оларды бірінші азаптайды деді. Кімдерден? Бұтқа табынғандардан деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде де: "Аввалу ман тусааару бихим ан-нар". Бірінші болып тозаққа отын болатындар бұтқа табынғандар деген жоқ. Құран оқушылар деді. Мұсылман Құран оқып жүр, бірақ ниеті бұзық. Рия үшін оқиды. Алла ризашылығы үшін оқыған емес. Сол үшін ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Янбағи ли хамилил Құран ан юрафа билейлихи иза ан-нас янамун". Құранды жаттаған, Құран үйреніп жүрген адам адамдардан өзгеше болу керек деді. Адамдар ұйықтап жатқанда ерекше түндерімен өзгешеленіп, бөлініп тұру керек деді. Адамдардың бәрі ғафлатта болған кезде, ол адам ғафлатта болмау керек. "Ва бинахарихи иза ан-нас яфратун". Және күндізде адамдардың бәрі Алла субханаһу ва тааланың бұйрығын тастап басқаша болып жүрген кезде, ол ерекше олардан да бөлініп тұру керек. "Ва бихузнихи иза ан-нас яфрахун". Адамдар мәз-майран болып, күлкіге беріліп жатқан кезде қайғыруымен ерекшеленіп тұру керек деді. "Ва бибукаихи иза ан-нас йадхакун". Адамдар қарқылдап күліп жатқан кезде жылауымен ерекшелену керек. "Ва бисамтихи иза ан-нас яхудун". Адамдар дүние тірлігін сөйлеп жатқан кезде, пайдасы жоқ сөз сөйлеп жатқан кезде, керісінше өзіне зиян болатын сөз сөйлеп жатқан кезде үндемеуімен ерекшелену керек деді. "Ва би хушуихи иза ан-нас яхталун". Және адамдар Алла субханаһу ва тааланы ұмытып қойған кезде Алладан қорқуымен ерекшелену керек деді. Сәләф ғұламаларынан кейбіреулер айтқан: "Иннал абда ла яфтатиху суратан фатусалли алейхи аль-малаикату хатта яфруға минха". Бір пенде Құранды ашып, бір сүрені оқуды бастайды, сүрені бітіргенше періштелер оған салават айтып тұрады, оған дұға жасап тұрады. "Ва иннал абда ла яфтатиху суратан фатал'ануху хатта яфруға минха". Енді бір адам бар, Құранды ашып оқи бастайды, біткенше періштелер оны лағнаттап тұрады деді. Ол қандай адам? Ол кісіден сұралған: "Ва кайфа залик?" Сонда ол кісі айтады: "Иза халла халалаха ва харрама харамаха саллат алейхи ва илля лағнатху". Егер Құранның халал еткенін халал деп білсе, харам еткенін харам деп білсе, періштелер оған салават айтады. "Ва илля лағнатху". Ал егер керісінше болса, періштелер оған лағнат айтады. Және кейбір ғұламалар айтқан: "Иннал абда ла ятлу аль-Құран фа яланну нафсаху ва хуа ла яалам". Бір пенде Құран оқиды, бірақ ол өзіне лағнат айтады деді. "Ва хуа ла яалам". Бірақ сезбейді өзіне лағнат айтып жатқанын. Қалайша? Құрандағы аятты оқиды: "Аля лағнатуллахи аляз-залимин". Залымдарға Алланың лағнаты болсын. Құран аяты. Залымдарға Алланың лағнаты болсын деген аятты оқып жатады, бірақ өзі басқаларға зұлымдық жасап жүр. Базарда болса тараздан жейді, зұлымдық жасайды. Көршісіне зұлымдық жасайды. Достарына, ағайын туысқанына, яғни жүрген жерінде адамдарға зиян тигізіп жүреді. Жай ғана мысал. Қорасында алма жеп тұрады, жанында мусор тастайтын еш нәрсе жоқ, көршісінің огородына лақтыра салады. Зиян ба? Зиян. Неге өзің қораңа лақтырмайсың? Біреулер қорасына шығады да темекі шегеді. Қанша адамдар бар? Болатта көршісінің қорасына бетіп лақтыра салады. Неге өзің қораңа лақтырмайсың? Бұл басқаларға зиян келтіріп жатқан адам. Басқаларға зұлымдық жасап жатқан адам. Базарында да, үйінде де, жұмысында да, барлық жерде. Бұл адам зұлымдық жасап жатқан адам. Енді Құранды ашып алды да, залымдарға Алланың лағнаты болсын деп жатыр. Өз залымдардың қатарына кіреді ме? Кіреді. Өзіне лағнат айтып жатыр ма онда? Лағнат айтып жатыр. Алла субханаху ва тааля басқа бір аятта айтады. Ала ланатуллахи алал казибин. Али Имран сүресі 61-ші аят. Жалғаншыларға Алланың лағнаты болсын деді. Ол өзі жалғаншы. Жұмысында жалған айтады, базарында жалған сөйлейді, достарын алдайды. Яғни өмірінде жалған сөйлеп жүрген адам. Бұл жалғаншы. А енді Құранның аятын оқып жатыр. Жалғаншыларға Алланың лағнаты болсын деп, Алланың қарғысы болсын деп жатыр. Бұл бірінші болып өзіне лағнат айтып жатыр. Себебі өзі жалғаншы. Солардың қатарында жүрген адам. Имам Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ айтады: "Иннакум иттахаздтум қираат аль-Құран марахила ва жаъалтум ал-лайла жамалан, фа антум таркабунаху фа тақтауна биһи марахила". Сендер Құран оқуды бір остановка сияқты нәрсе етіп алдыңдар деп. Белгілі бір арақашықтықтары бар, аялдама секілді етіп алдыңдар. Ал түнді өздеріңе түйе етіп алдыңдар деді. Фа тақтауна биһи марахила. Түнде сол арақашықтықтарды жүріп өтесіңдер. Бүгін мына сүрені оқуым керек, түнде соны оқып шығады. Ертеңнен мына жерге дейін оқуым керек, оқып шығады. Бірақ амал жасап жүрген жоқ. Бұл кісі айтады: "Ва инна ман кана қабликум раауху расаила мин раббихим факану йатадаббарунаха биллейли ва юнафизунаха биннахар". Сендердің алдыңғылар бұны Раббысынан келген жолдама деп қабылдаған еді. Түнімен оқитын және оны түсінетін, күндіздері соны жүзеге асыратын еді. Алдыңғылардың оқуы басқаша еді. Біздің оқуымыз басқаша болып жатыр. Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Унзилал Құран алейхим лиъамалу бихи фаттахазу дирасатаху амалан. Инна ахадакум ла яқрау ал-Құрана мин фатихатихи ла хатиматихи ма юсқиту минху харфан ва қад асқата ал-амала бихи". Құранды Алла субханаһу ва тааля амал ету үшін түсірді деп. Фаттахазу дирасатаху амалан. Ал кейбіреулер оны оқуды амал етіп алды. Алла субханаһу ва тааля Құранды амал ету үшін түсірсе, енді біреулер оқуды амал етіп алды. Яғни тек қана сонымен шектеледі. Ол адам Фатихадан бастайды, Насқа дейін толығымен оқып шығады. Бір әрпін түсірмейді, бір әрпін қалдырмайды, бірақ амал етуді қалдырып қояды деп. Амал етуді түгелінен қалдырып қояды. Бұл әлбетте алдында мақталған, үлкен дәреже берілетін, сауап берілетін Құран оқу емес. Ибн Умар радиаллаху анхум айтады: "Лақад айшна дахран тауилан ва ахадуна юта ал-имана қабла ал-Құран, фатанзилу сурату аля Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, фаятааллму халалаха ва харамаха ва амираха ва зажираха ва ма йанбаги ан йақифа индаху минха". Біз сондай адамдарды көрдік, сондай уақыттарда өмір сүрдік. Біздің бірімізге Құран берілуден алдын иман берілер еді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сүре түсер еді. Түскен кезде олар оның халал, харамын үйренетін еді, бұйрығын үйренетін еді, қайтаруын үйренетін еді, қай жерде тоқтау керек, не істеу керек, соны үйренетін еді деді. "Сумма лақад раайту рижалан юта ахадухум ал-Құрана қабла ал-иман, фаяқрау ма байна фатихати ал-китаби ла хатиматихи, ла ядри ма амируху ва ла зажируху, ва ла ма йанбаги ан йақифа индаху минху". Қазіргі кезде сондай адамдарды көретін болдық. Оларға иман берілуден алдын Құран беріледі деді. Сонымен ол Құранды басынан аяғына оқып шығады, бірақ оның не халалын білмейді, не харамын білмейді. Алла не бұйырды, неден қайтарды, қай жерде тоқтау керек, ешқайсысын білмейді деді. Егер біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Хайрукум ман тааллама ал-Құрана ва 'аллама", сендердің жақсыларың Құранды үйренгендер және оны үйреткендер деген сол адамдардың қатарына кіргіміз келсе, Құран біз үшін шифа және рахма болғанын қаласақ, онда Құранның оқудағы ішкі әдептерін сақтауымыз керек. Құранның ішкі әдептері бар және сыртқы әдептері бар. Осы екеуі де сақталынса, иншалла бізге Құран шифа болады, рахма болады. Сол үшін де егер Құран Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисінде келгендей біздің тоттасқан жүректерімізді тазалауын қаласақ, онда біз оның әдептерін сақтауымыз керек. Ғұламаларымыз кітаптарында Құран оқудың ішкі және сыртқы әдептерін бізге көрсетіп кеткен. Бірінші сыртқы әдептеріне тоқталсақ, Құранды оқымақшы болған адамға қатысты. Ең бірінші әдебі Құранды дәретпен оқу. Шамасы келсе намазда тұрып оқу. Қыблаға қарап оқу, болмаса отырып оқу. Отырып оқи алмаса жатып оқу. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде ақыл иелерін мақтап сипатын келтіреді. "Аллазина йазкуруна Аллаха қияман ва қу'удан ва аля джунубихим". Олар Алла субханаһу ва тааляны зікір етеді тұрған халдерінде, отырған халдерінде және жандарымен жатқан халде деді. Зікірдің үлкені Құран оқу. Бірінші Құранда келгені қияман, тұрып оқу, намазда оқу. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям түндері тұрып, намазда тұрып Құран оқырады. Абдулла ибн Асад радиаллаху анху айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жанына келіп тұрдым" деді, намаз оқып жатқан кезде. Түнгі намазында Фатиханы оқып болды, Бақараға кірді деді. Бақараны бітірді деді. Бақара яғни 24 парак, 48 бет. Бизде қазір жылына бір ораза келіп, имам сәл созса, адамдар жылар жібереді. Мына соз жіберіп, басқа қысқарақ оқитын Әлем тара кайфадан филден төмен қарай 10 сүре қойып, соны екі рет қайтарып шығатын жерге барайық деп, қысқарақ оқитын жерді іздей бастайды. Пайғамбарымыз сәлем жанына келіп тұрдым, Бақараны бітірді деді. Рукуға кететін шығар деп едім. Али Имранды бастады. Али Имранды оқып жатыр. Лақад хамамту бису. Жаман ойға кеттім деді. Тастап кетіп қалайын ба деп. Али Имран бітірді деді. Рукуға кететін шығар деп, рукуға кеткен жоқ, Ниса сүресін бастады деді. Ниса сүресіндегі бүкіл үмметті келтірсек және сені оларға куәгер етіп келтірсек деген аятқа келген кезде көзінен жас шыққанын көрдім деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям намазда тұрып осылай оқырады. Адамның шамасы келетін болса, бірінші қиямда оқу. Болмасам отырып оқу, болмасам жатып оқу. Құранда Алла субхана ва тааля ла ямассуху илляль мутахарун. Құранда тек қана таза болған адамдар ұстай алады деді. Сол үшін де Құранды оқыған кезде дәретпен оқу керек. Бұл бірінші әдебі. Екінші әдебі оқудың көлеміне қатысты. Кейбір адамдар әрдайым Құранды хатым қылып тұрады. Алла разы болсын ондай кісілерден. Бірақ соның өзінің мөлшері бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай дейді: "Мен қараал Құрана фи ақалла мин саласин лам яфқаһу". Хадисті Сунан иелері, яғни Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджалар келтіреді. Кімде-кім Құранды 3 күннен аз уақытта бітіретін болса, Құранды түсінбепті деді. Ол адам Құранды түсінбепті деді. Себебі олай оқу үшін автомат болу керек. Не тәжуидін сақтай алмайсыз, не аяттардың төңірегінде пікір жүргізе алмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол адам оқыған түсінбепті дейді өзін. Бірде Айша радиаллаһу анха Құранды тез оқып жатқан адамды көрген кезде, "Инна хаза ма қараал Құрана ва ла сакат". Мына адам не Құран оқып жатқан жоқ, не үндемей тұрған жоқ деді. Яғни ол адам Құранға ұқсайтын нәрсе оқып жатыр. Тәжуиді бір жақта қалды, махраждар екінші жақта қалды. Бұл да Құран оқудың әдептерінен емес. Абдуллах ибн Амр ибн Ас радиаллаһу анхума пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мен қанша күнде Құранды бітіріп тұрайын деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір аптада бір рет бітіріп тұр деген еді. Хадисте имам Бухари, Муслимдер келтіреді. Ең қысқа мөлшері 3 күннен төмен түсіруге болмайды. Келесі әдебі тәртілмен асықпай оқу. Құранда Алла субханаһу ва тааля вараттилил Құрана тәртила. Құранды тәртілмен оқы деді. Тәртіл асықпай, түсінікті етіп, махраждарының ақысын беріп, тәджвидтің ақысын беріп оқу. Умму Салама радиаллаһу анха пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның қираатын сипаттаған кезде қираа муфассара деді. Харфан харфа. Сондай бір тәфсирдей әріп әріппен оқылатын еді деді. Ибн Аббас радиаллаһу анхумадан келеді: "Лиан ақраал бақарата ва аля имран ураттилухума ва атадаббарухума ахаббу илайя мин ан ақраал Құрана хазраматан". Маған Бақара мен Али Имранды тәртілмен жақсылап оқып шыққан, Құранды толығымен тез оқып шыққаннан абзал дейді. Қашан асығуға болады? Тез оқуға болады, жаттап жүрген адам болатын болса. Арнайы медреседе күніне белгіленген жаттауға мөлшер берілген, белгіленген жылдары бар, осынша жылда Құран жаттап шығу керек деген. Ал біздің елдерде санақпен оқиды, бір бетті 200 рет оқиды. Сондай кездерде асығып оқуға болады. Ал басқа уақытта болмайды. Алтыншы әдебі әлбука, жылау. Құран оқыған кезде жылау мустахаб. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Утлул Құрана вабку, фаин лам табку фатабакау". Құранды оқыңдар және жылаңдар. Жылай алмасаңдар, тырысып болса да жылаңдар деді. Хадисте имам Ибн Маджа, Саад ибн Аби Ваққас радиаллаһу анхудан келтіреді. Құран оқыған кезде шама келгенше аяттардың мағынасын түсініп, соның себебімен жүрек елжіреп жылау Құранның әдептерінен. Үлкен ғұламалардан Салихун аль-Мурри рахимахуллаһ айтады: "Қараатул Құрана аля расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям фил манам фақала ли". Түсімде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға Құран оқып бердім деді. Сонда маған: "Я Салих, хазихи аль-қираа фа айна аль-бука?" Эй Салих, мен бұл қираат енді жылау қайда деп айтты деді. Ибн Аббас радиаллаһу анхум айтады: "Иза қараатум садждата субхана фала тааджалу бис-суджуди хатта табку. Фа ин лам табки айну ахадикум фалийбки қалбуһ". Сендердің бірің Исра сүресіндегі сәжде аятты оқыса деді. Исра сүресінің соң жағында сәжде аяты бар. Аяттың мағынасы, олар Алла субхана ва тааляның аяттарын естіген кезде жылап етпеттерімен сәждеге құлайды деген. Сендер сәжде етуге асықпаңдар, жыламайынша дейді. Егер сендердің біріңнің көзі жыламаса, онда жүрегі жыласын деді. Ал жылаудың жолы жүрекке қайғыны келтіру, қайғыдан жылау шығады. Енді қалай жүрек Құран оқыған кезде қайғырады? Құрандағы Алла субхана ва тааляның бұйрықтарын, қайтаруларын, ол нәрселерді істемесек, ертең қияметте болатын жазаларды, қияметте адамдардың қалай азапталатын жайында Құранда аяттарда көптеп келеді. Соларды түсініп оқу. Адам сол кезде, сол азаптарды есіне алған кезде жүрегінде қайғы, уайым пайда болады. Егер уайым, қайғы пайда болмаса, онда менің жағдайым қандай? Мен осы аяттарға амал етіп жатырмын ба? Ертең осылардың қатарында болып қалмаймын ба? Деп өзінің халін, сол аяттарды орындаудағы жіберіп жатқан кемшіліктерін еске алу. Сол кезде адам міндетті түрде жылайды. Себебі өзінің жағдайын әркім жақсы біледі. Тақуалығының дәрежесін, қаншалықты Құдайдан қорқады, қаншалықты жүрегінде хушуу бар, қаншалықты намаздарын тақуалықпен оқып жүр. Әрбір адам өзінің халін жақсы біледі. Сол бұйрықтарды орындаудағы кемшіліктерін есіне алатын болса, адам міндетті түрде қайғырады. Қайғырудан кейін әлбетте жылайды. Ал егер онда да жылай алмаса, онда ол жүрек өл жүрек, тас жүрек. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде кейбір адамдардың жүректерін тастан да қатты деп келтіреді. Біздің жүрегіміз Құран оқып әсерленбесе, өзіміздің Алла субхана ва тааля алдындағы халіміздің нашарлығын есімізге алған кезде көзімізге жас келмесе, онда жүректеріміз өкінішке орай өл жүрек. Онда сол жүрегіміздің қатып қалғанына жылауымыз керек. Бірде бір кісі айтады. Оразада Мәсжидел Харамда Рамазанның 27-ші түнінде Судейстің артында тұрмын деді. Бір кезде дұға қыла бастады. Бүкіл мешіт күңіреніп кетті. Адамдардың бәрі жылап жатыр. Субханалла, көзіме жас келмейді. Енді сондай ана жерде бір адам әсерленетіндей жағдай болып тұр. Ал бірақ мен көзіме жас келмейді. Жылай алмаймын. Тырысам жылай алмаймын. Соңында жыладым деді. Бірақ жылай алмағаныма жыладым деді. Осыншама жүрегім қатайып кеткен бе? Осыншама жүрегім тас болған ба деп жылай алмағаныма жыладым деді. Біз өкінішке орай мұсылмандар қазір жүректеріміз тас болып кетті. Құран оқудың келесі әдебі аяттардың ақысын беру. Яғни сәжде аяты өтсе, сәжде жасау, истиғфар аяты өтетін болса, Алладан истиғфар сұрау, тәсбих аяты келетін болса, Аллаға тәсбих айту. Хузайфа радиаллаху анху айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жайында. Кана ла ямуру би аяти азабин илля тааууза ва ла би аяти рахматин илля саала ва ла би аяти танзихин илля саббах. Хадисте имам Муслим рахмаллаху келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям азап аятын оқитын болса, Алладан пана сұрайтын еді. Рахма аят келетін болса, Алладан рахметін сұрайтын еді. Алланың пәктеу аяты келетін болса, Аллаға тәсбих айтатын еді деді. Және сондай-ақ әріптердің де ақысын беру. Құранды тәжвидпен дұрыс оқу. Құранды дұрыс оқу әрбір адамға фард айн. Ал тереңінен тәжвидтерін үйрену фард кифая. Оны барлық адам бірдей білуі шарт емес. Бірақ Құранды дұрыс оқу әрбір адам үшін фард айн. Тағы бір әдебі Құран оқудан алдын Алла субхана ва тааладан пана сұрау. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: "Фаиза қараатал Құрана фастаъиз биллахи минаш шайтанир раджим." Егер Құран оқитын болсаң, шайтанның жамандығынан мен сақтай гөр деп Алла субхана ва тааладан пана сұра деді. Келесі әдебі көркем дауыспен оқу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Зайинул Құрана би асватикум." Дауыстарыңмен Құранды әсемдеңдер, көркемдеңдер деп айтады. Хадисті имам Абу Дауд, Насаи, Ибн Мажа, Ибн Хиббан, Хакимдер, Бара ибн Азиб радиаллаху анхудан келтіреді. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызды күтіп қалады. Айша анамыз кешігіп келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Сен не тосты?" деген кезде, "Мен бір кісінің дауысын естідім, Құран оқып жатқан. Дауысы өте керемет екен" деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барып, әлгі кісінің Құран оқып жатқанын естіп болып айтады: "Хаза салим маула аби худайфа, альхамдулиллахи аллази жаала фи уммати мисла." Бұл маула аби худайфа, яғни абу худайфа радиаллаху анхудың қызметшісі. Менің үмметімде осындай адамдардың болғанына альхамдулилла. Аллаға мақтаулар болсын деген. Хадисте имам Абу Дауд рахмаһуллах Айша радиаллаху анхадан келтіреді. Бұл Құранның сыртқы әдептері. Біз Құран оқитын кезде осы сыртқы әдептерін сақтауымыз керек. Сыртқы әдептердің өзі жеткілікті емес. Ғұламаларымыз ішкі әдептерін де көрсеткен. Ішкі әдептерін бірге сақтау керек. Ең бірінші әдебі Құранның ұлылығын түсіну. Алланың сөзі екенін, жай бір адамның сөзі емес, әлемдердің жаратушысы болған, бүкіл ризық несібе, бүкіл пайда зиян, бүкіл әлем қолында болған жалғыз жаратушының сөзі екенін түсіну және сол сөздің иесіне деген адамның жүрегінде ұлықтау болу. Біз жай адамның сөзін оқып жатқан жоқпыз. Бұл Алла субхана ва тааланың Малики яумиддин, қиямет күнінің патшасы. Сіздің мәңгілік тозақта немесе мәңгілік жәннатта болуыңыз қолында болған жаратушыңыздың сөзі. Бұл бір ақынның сөзі емес. Бұл пайғамбардың да сөзі емес. Бұл періштенің де сөзі емес. Бұл Алла субхана ва тааланың сөзі. Бірінші біз осы нәрсені түсінуіміз керек. Бұны түсінбесек, жүрегімізге Құран кірмейді. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: "Ла ямассуху илля аль-мутаххарун." Құранды тек қана таза болған адамдар ұстайды деді. Яғни, мына Құран дәреті жоқ адам бұны ұстай алмайды. Тура осы сияқты. Сіздің жүрегіңіз таза болмаса, жүрегіңізде Аллаға деген ұлықтау болмаса, Алла субхана ва тааланың сөзіне деген ұлықтау болмаса, ішкі жан дүниеңіз таза болмаса, Құранның мағыналары да, Құран пайдасы сіздің жүрегіңізге кірмейді. Ғұламаларымыз айтқандай, Алла субхана ва тааля дәретсіз адамды Құранды ұстаудан тосып қойғандай, ішкі жан дүниесі таза болмаған адамды да Алла субхана ва тааля Құраннан тосып қойды. Құраннан болатын рахма, Құраннан болатын жақсылық ол адамның жүрегіне кірмейді. Адамда сыртқы дәрет болу керек, және ішкі жан дүниесі де дәреті болу керек. Алла субханаһу ва тааля мысалы Құран Кәрімде айтады: "Иннамал мушрикуна нажас". Мушриктер нәжіс дейді. Мушрик түрлі қымбат сабындарды қолданып, шампундарды қолданып, күніне 5 рет шомылуы мүмкін. Бірақ Алла субханаһу ва тааля нәжіс деп тұр. Оның нәжістігі жан дүниесі нәжіс. Іші нәжіс. Егер біздің де ішіміз нәжіс болатын болса, жан дүниеміз таза болмаса, Алла субханаһу ва тааля жүрегімізді Құраннан тосып қояды. Бірінші, жүрегімізде Алла субханаһу ва тааляның кітабына деген ұлықтау болу керек. Ол болмаса, басқасы пайда бермейді. Айкрима радиаллаху анху әрдайым Құранды ашып оқымақшы болса, сонда қатты қиын жағдайға түсер екен. Жылап, кейде есінен де танып қалар екен. Оянған кезінде саған не болды деген кезде ол кісі: "Каламу Рабби, каламу Рабби, бұл менің Раббымның сөзі, Раббымның сөзі" дейді екен. Сондай ұлықтығын сезінген адам. Мысалы, сіз музейге бір жерге кіріп қаласыз. Бір тарихта өткен ұлы тұлғаның қолыңызға қылышын ұстасаңыз, немесе сон бір затын ұстайтын болсаңыз, басқаша бір сезімде боласыз. О, мынау сонда бүкіл әлемді дүрліктірген адамның қылышы ғой деген сияқты. Ал сіздің алдыңызда тұрған Алланың кәләмі. Сол үшін де ең бірінші әдебі сол сөздің иесі болған Аллаға деген ұлықтау болуы. Ең бірінші әдебі осы. Сен тағы да басқа әдептері бар, оны иншалла Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде түсіндірерміз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді Құран берілгендерден, Құранға амал етушілерден, ертең қияметте Құран шафаатшы болған, Құран оқумен дәрежелеріміз жоғары болғандардан болуды нәсіп етсін. Бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфируку ва натубу илейк.